Saodat asri qissalari 3-chi kitob Badr intiqomi uchun qasam. Abu Lahab Makkada qolgan kasallik tufayli Badr harbiga bora olmay, o'rniga boshqa odamni yollab jo'natgan edi. Ketganlar izidan kurlab yo'l poyladi. Zafar suyunchisini keltiradigan odamni kutdi. Shunday xabar kelsa, yuziga qaytadan qon yugurishi, yangi hayot boshlanishi aniq. Bir kun kelib, ortiqcha g'am chekma ey Abu Lahab. Bag'ringda yongan otashni so'ndiradigan natijaga erishyapmiz. Mana Muhammadning qonli ko'ylagi, mana do'stlarining kesilgan boshlari deydigan xush xabarchiga suyunchisiga nimalar bermasdi u. Bunday xabar uni takror oyoqqa turg'izishi, takror sihatli kunlarga qovushtirishi mumkin edi. Ketganlarning har biri karvondagi mol va mulkini qutqarish azmi bilan ketgani, jonini, boshini ayamay urushadi degan edi. Eh, imkonini qilib Makkadan qochganlarning hayot daftarlarini yopib olsalar edi. Arzirli ish qilgan bo'lardilar. Qo'shin ketganidan bir necha kun keyin Abu Sufyon karvonini Makkaga olib kelganida Abu Lahabning me'dasi bulandi. Yaxshilikdan dalolat emasdi bu holat. Endi lashkar jangga kutilgan darajada istak bilan kirishmaydi. Chunki urushni zarur qilgan eng katta sabab o'rtadan ko'tarilgan edi. Karvonning kelgani to'g'risida mujda berganlarga javoban
juda go'zal. Demak, sog'-salomat yetib kelibdi-da,
dedi. Ammo ichidan kelsa ham muhoraba tugagandan keyin kelsa edi, degan qirindi o'tdi. Qo'shin yo'lga chiqqan kunlari chaqnagan umidi hali tamoman so'nmagan edi. Buning ustiga ularning yurishi davom etgani to'g'risidagi xabar yuragiga bir miqdor suv sepdi. Chiqmagan jondan umid. Boshlarida kimsan Abu Jahl turibdi. U odamni sevintiradigan natijaga erishmasidan qo'ymaydi, degan qanoat ila ovundi. Ammo bir kuni, Haysuman ismli bittasi katta mag'lubiyat xabarini olib kelganini eshitgach, belidan zarba yegan odamga o'xshab qoldi. Majolsiz bir sasla ketma-ket boloxonalik so'kinishlardan o'zini tiya olmadi. Ishongisi kelmagani bilan bu shum xabar tobora yoyilib borayotgan edi. Abu Lahab yanada kengroq ma'lumot olishni xohlardi. Xiyol yengillik sezgan bir kuni o'rnidan turdi. Ukasi Abbosning uyiga keldi, o'tirdi. O'tinmay xansirar, alamini to'kib soladigan odam axtarar edi. Bu orada ukasi Xorisning o'g'li Abu Sufyon ham o'sha yerga kelib qoldi.
Qani, voqealarni bir tushuntirchi jiyan, asl xabarlar senda, dedi Abu Lahab.
Abu Sufyon jangga birinchi bo'lib Utba, Shayba va Valid chiqishganini aytgach, amakisidan
ularning qarshilariga chiqqanlar kimlar ekanini bilasanmi? Deb so'radi.
Yo'q, bilmayman, qayerdan ham bilay, deb javob qildi Abu Lahab.
Taxmin etib ko'rchi qani. Abu Lahab, jonimni qiynab yubording, meni toliqtirmasdan o'zing ayta qol, deyar darajadagi xolsiz bir sas ila.
Qaydan bilaman, uchta ahmoq chiqqandirda chiqqan bo'lsa, kimlar ular?
Dedi. Abu Sufyon davom etdi. Ularga qarshi mening ukam Ubayda, sening ukang Hamza va amakim Abu Tolibning o'g'li Alilar chiqishdi. Yakkama-yakka jang boshlanib, oradan hech qancha o'tmasdan biznikilar yer tishlashdi. Ulardan faqat Ubayda yaralandi. Menimcha hozir o'lgan bo'lsa ham kerak. Abu Lahabning xayolidan koshkilo aqal bittaga kamaygan bo'lsa degan o'y kechdi. Ammo o'zi bunga e'tibor bermadi. Abu Sufyon so'zida davom etdi.
aslida amakijon, biz u yerga urushish uchun bormagan edik. Urushmadik ham, faqat ularga orqamizni o'girib qochdik. Ular esa ko'ngillari tusaganini qilishdi. Xohlaganlarini o'ldirishdi, xohlaganlarini asir olishdi. Bir qismimiz qochib qutuldik, lekin bu masalada hech kimga til tekkizib yoki qo'rqoqlikda ayblab bo'lmaydi. Biz bir guruh suvorilarni ko'rdik. Ular yer bilan osmon o'rtasida edi. Otlarining oyoqlari yerga tegmasdi. Vallohi, ularga qarshi biz hech narsa qila olmadik. Hech kim hech narsa qila olmasdi ham.
Abu Sofyon anglatgan voqealardan Abu Lahabning yelkalari cho'kdi. Yuzi burishdi. Makka qo'shnining mag'lubiyat bilan qaytishini hatto tushida ham ko'rsa, sabr eta olmas edi. Holbuki, o'zidan bir necha barobar oz bo'lgan musulmonlardan yengilgan, boz ustiga Makkaning hamma ko'zga ko'ringan kishilari yo o'ldirilgan, yo asir etilgan edi. Bu ko'rguliklar Abu Lahabni o'lmasdan burun o'limga yetaklaganday bo'ldi. Necha kunlardan buyon xastaligi tufayli chekkan og'riq va istirobi bu eshitganlar bilan ikki barobar kuchaydi. Shu onda tuyayotgan qayg'udan xoli bo'lsa edi, yana bir necha oy kasal yotishga jon dilidan rozi bo'lardi. Abu Sofyon keltirgan xabarni Abbosning xotini Ummul Fazl bilan quli ham eshitib turishardi. Ummul Fazl bilan o'g'li sal oldinroq musulmon bo'lishgan, qul ham islom dinini qabul etgan edi. Abu Sofyon mingan otlarining oyoqlari yerga tegmasdi deya so'zlarini tugatgani zamon Abbosning qo'li o'zini tuta olmay qoldi. Mushtini taxtga urib, "Vallohi, ular malaklardir!" deb baqirib yubordi. Uning sevinchla baqirib yuborishi shundoq ham yorlar holga kelib turgan Abu Lahabning yuragini battar siqdi. Qoni qaynagan bu qizil soqolli odamning mushti zarbidan shiddatli havolanib, qulning yuziga kelib tushdi. Qul nima bo'lganini bilmay qoldi. To'g'rirog'i, u o'zining qul ekanini, hatto juda zaif, juda og'riq ekanini ham unutdi. Qulning xur kishiga og'iz ochishga haqqi yo'qligini bilishga qaramay, Abu Lahabga tashlandi. Butun xirsi kuchi o'sha kuni bir yerga to'plangan Abu Lahab uni bir siltashda ostiga oldi va do'pposlay boshladi. Bu ishlar juda tez sodir bo'ldi. Abu Lahab hamon tapur-tupur mush solardi. Ummu Fazl bu mojaroning shunchaki bir tomoshabini bo'lib qolmadi. Qo'liga ilingan bir tayoqni olib, Abu Lahabning boshiga tushirdi. Nima bo'lganini bilmay qolgan Abu Lahab jon achchiqda qulni qo'yib yuborib, o'rnidan tura boshladi. Shunda Ummul Fazl, "Xo'jayini yo'qligida uni egasiz deb o'yladingmi?" deya hayqirdi. Abu Lahabning boshi yorilgan edi. Oqayotgan qon qizil soqolidan pastga inardi. Kin va adovat to'la nigohla bir ikki soniya Ummul Fazlga qarab turdi-da, so'ngra bir og'iz so'z demay uyiga yo'l oldi. Butun g'ururi oyoq osti qilingan edi. Abdul Muttolibning o'g'li Qurayshning peshvolaridan boy bir odam bo'la turib, bitta qulni deb xotin kishidan tayoq yeb qaytadimi? Ukasining uyidan bunday munosabatga qanday dosh beradi? Uyiga yetib, ostonadan o'tarkan, shubhasiz, bu ham Muhammad boshimizga solgan balolardan biri, deya xayolidan kechirardi. Alamidan yorilay dedi. Necha yillardan beri kechasini kunduzga ulab ochgan bu mujodalani shu taxlid bir mag'lubiyatla yopishi mumkinligi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Zaif deb bilgani, atrofiga qaroqchilar galasini to'playapti deb o'ylagani Muhammad asta-sekin kuch yiqqan buyuk Arabistonning eng peshqadam qabilasi bo'lgan Qurayshni bir musht ila parishon qilgan edi.
Qachonlardan buyon endi ilk marta vujudida bir kuch sezib, g'ayrat qilgan edi. Ammo uyiga, popugi ancha pasayib qaytdi. Yana yotog'iga kirib, avvalgidek inqillay boshladi. Lekin endi bu inqillashlari faqat xastaliklardangina emasdi. Tortilgan mag'lubiyatning bir qul tufayli xotin kishidan yegan tayog'ining va oyoq osti qilingan obro'yining ham ingroqlari bor edi ularda. Qani endi u kunlar. Xotini Ummu Jamil bilan birga har kuni Muhammadning eshigi tagiga tikanlarni va iflos narsalarni tashlab yurgan Abu Lahab qayerda qoldi? Hozir ustiga ko'rpasini yopib olishgada ojiz qolgan, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan mag'lub bo'lgan Abu Lahab bilan u kunlarning tengsiz Abu Lahab orasida qorli tog'lar paydo bo'lganini gapirib o'tirishga hojat bormi? Qani endi bir kunga? Ha, bir kungagina Yasribga bora olsa, yana uning eshigi tagiga qo'liga tushgan barcha iflos narsalarni botganda zahr jonidan o'tadigan darajadagi tikanlarni ham tashlay olsa. Hech bo'lmasa loaqal bir martagina bor nafratiyu adovatini qo'shib, yuziga baqira chaqira olsa. Yuragini portlatadigan darajada to'lgan dushmanlik hislarini bir karra bo'lsa to'kib solsa. Xullas o'shandagina bu dunyodan bearmon ketardi Abu Lahab. O'shanda hayotning asosiy kunini yashayajak. Men ham endi yashagan hisoblanaman deya to'shagida rohat ila jon berajak edi. Eski, ko'p eski kunlar keldi xayolga. Bir zamonlar menga yordamchi bo'la oladigan 10 ta o'g'lim bo'lsaydi, birini qurbon qilar edim deya qasam ichgan Abdumutallib, keyinroq qur'a tashlab aniqlangan qurbon, ya'ni Insa Abdulloh bir-bir ko'z oldidan kechishdi. O'shanda Abdulloh qurbon qilinganida hozir Muhammad balosiga hech kim yo'liqmagan bo'lardi. G'azabi qaynadi, birdan qo'pirdi. Odamlarga aql ulashilganida "Sen qayerda eding, dumbal?" deb yubordi. Tupurmoqchi bo'ldi, lekin holi yetmay tupugi soqolidan nari o'tmadi. Go'yo bu so'zlari va bu tupurgi bilan otasi Abdumutallibni ayblar, Abdullohni qurbon qilmagani va boshlariga bunday bir baloni qoldirgani uchun jiyanidan ololmagan intiqom alamini uning xotirasidan olishga harakat qilardi. Ramazon oyining chiqishiga 2 kun qolganida janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir suhbat qurdilar va unda fitr sadaqasi haqida ma'lumot berdilar. Ramazondan keyin keladigan Shavvol oyining ilk kunini Alloh taolo mo'minlarga bayram qilib berganini, u kun yeyish, ichish va maza qilish kuni ekanini, u kunda faqirlarni xursand etish uchun katta kichik, erkak ayol, ozod yoki qul har kim kishi boshiga bir kunlik yemak tarqatishni va bu ishni hayit namozini o'qimasdan oldin ado etishni lozimligini so'zladilar. Beriladigan narsa xurmo, bug'doy, arpa, mayiz kabi kundalik yemishlardan iborat edi. So'zning mazmuni bir jumlada jamlanardi. Ya'ni faqirlarni u kuni och yurishdan qutqaringlar. Janobi Rasululloh hayit kuni bomdod namozidan keyin id namozi o'qiladigan joyga to'planishni, balog'at yoshidagi erkak va xotinlarning hozir bo'lishlarini amr etdilar. Bundan oy ko'rgan ayollargina mustasno qilindi. Ular namoz o'qimaydilar, bir chekkada turadilar. Janobimiz hayit tongida bomdod namozini masjidda o'qidilar. Keyin Madinaning sharqiy tomonida joylashgan maydonga keldilar. Bu yerga erkak xotin barcha musulmonlar to'planishgan edi.
ularga hayitga aloqador so'zlarni aytdilar, vazifalarni tushuntirdilar. So'ng azonsiz va iqomatsiz 2 rakat namoz o'qishdi. Namozning har rakatida 3 martadan qo'shimcha takbir aytdilar. Iyit namozining xutbasi sifatida bir suhbat qilmoqchi ekanliklarini bildirdilar. Istaganlar xutbani tinglasin, istaganlar ketsin deya marhamat qildilar. Suhbatni Allohga hamd va sano aytish bilan boshladilar. Old qatorlarda har qachongidek erkaklar turishardi. Xotinlar ham ovozni eshitsinlar uchun qator oralab ularga yaqin keldilar. Bilol ham yonlarida edi. Bir qo'llari bilan Bilolning qo'lidan ushlagan holda ularga ham nasihat qildilar. Suhbat orasida mana bu oyat karimani o'qdilar.
Ey payg'ambar, qachon sizning oldingizga mu'minlar kelishib, sizga o'zlarining Allohga biron narsani sherik qilmasliklariga, o'g'irlik qilmasliklariga, zino qilmasliklariga, kambag'allik yo sharmanda bo'lishdan qo'rqib, o'z bolalarini o'ldirmasliklariga va qo'l oyoqlari o'rtasida to'qib oladigan bo'xtonni qilmasliklariga, ya'ni farzandsizlik sababli erlaridan ajrab qolmaslik uchun biron tashlandiq bolani topib, go'yo u qo'l oyoqlari o'rtasidan chiqqandek, ya'ni o'zlari tuqqandek erlariga mana shu bola sendan bo'ldi deb bo'xton qilmaslikka hamda biron yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmasliklariga qasamyod etsalar, siz ularning qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir.
Mumtahana surasi 12. oyat. Bu oyatlarni o'qiganlardan so'ng xotinlardan
"Sizlar shu holatda bo'lishga so'z berasizlarmi?"
deya so'radilar. Ichkaridan bir xotin oyoqqa qalqdi.
"Ha, ey Allohning payg'ambari, so'z beramiz,"
dedi.
"U holda sadaqa beringlar. Chunki sizlarning ko'plaringiz jahannamning o'tinlarisiz."
Bu dafa qirmizga tortib ketadigan qora yuzli xotin o'rnidan turdi.
"Nima uchun bunday, ey Allohning payg'ambari?"
deb so'radi.
"Chunki sizlar qollaringizdan ko'p shikoyat qilasizlar. Erlaringizning haqqini inkor etasizlar. Sizlarga doim yaxshilik qilib kelgan bo'lishsa-da, bittagina arzimas yomonlik ko'rsalaringiz, men sendan nima yaxshilik ko'rdim deysizlar."
Bu orada xotinlar qo'llarida borini sadaqa qilib bera boshlashdi. Kimdir barmog'idagi uzugini, kim qo'lidagi bilaguzugini, yana kim qulog'idagi sirg'asini chiqarib, Hazrati Bilolning etagiga tashlar edi. Hazrati Bilol esa, "Ota-onam sizlarga qurbon bo'lsin, keltiringlar," deb turdi. Shu bilan bayram tugadi. Odamlar tarqalishdi. Nabiy akram janobimiz boshqa yo'ldan qaytdilar. Hayitga kelayotib, ro'zador emasliklarini bildirish uchun bir nimalar yeb olganlar ham ma'lum bo'ldi.